Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Bakıda Türkiyəyə dəstək aksiyası keçirildi. Məhkəmə Elnullah Fətullayevin şikayətini rədd elədi. Barack Obama Nobel mükafatının pulunu xeyriyyə təşkilatına verir. Dövlət Departamentinin yeni hesabatına görə keçən il dünyada işgəncə, mühakiməsiz qətl və digər insan hüquqları pozuntuları artıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Bugün Ümid Partiyası Gənclər Təşkilatı Türkiyənin Bakıdakı səfirliyi qarşısında Türkiyəyə dəstək aksiyası keçirib. Polis bir neçə aksiya iştirakçısını saxlayıb. Daha ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Aksiya ABŞ və İSES parlamentlərində erməni soyqırımı ilə bağlı qəbul olunmuş sənədlərə etiraz məqsədi daşıyıb. Aksiyada Azərbaycan, Türkiyə, Türkiyə, səninləyik və s. bu kimi şüarlar səsləndirilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin icazə vermədiyini əsas gətirərək polis aksiya iştirakçılarını səfirliyin qarşısından uzaqlaşdırıb. Etiraz edənlərin bir neçəsi polis tərəfindən saxlanılıb. Saxlanılanlar arasında Ümid Partiyası sədrinin ideoloji təbliğat məsələləri üzrə müavini Tali Əliyev də var.
Bu, İlqar Rəsulun xəbəri idi. İsveç parlamenti erməni soyqırımı iddialarını tanıdığı üçün Türkiyədə bu ölkədəki səfirini geri çağırıb. İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt də ölkəsinin parlamentində qəbul olunan bu qərardan narahat olduğunu bildirib.
Mən bunun mümkün nəticələrindən çox narahatam. Türkiyədən məlumatlar gəlir ki, müxalifət Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması prosesinin dayandırılmasını tələb eləyir. Məncə, tarixin bu cür siyasiləşdirilməsi münasibətlərin normallaşdırılması işini daha da çətinləşdirir.
İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt. Ermənilərin iddialarına görə Osmanlı İmperiyası dövründə ermənilərə qarşı qırğın törədilib və bu soyqırımdır. Dünənki səs vermədə İsveç parlamenti də hadisəni soyqırım kimi qiymətləndirib. Türkiyə həmin iddiaları rədd eləyir. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Elnullah Fətullayevin şikayətini rədd eləyib. Jurnalist onun Bakı İstintaq Tərcüxanasında saxlanma müddətinin 2 ay uzadılması barədə Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarından şikayət eləmişdi. Bir neçə il əvvəl Milli Ədavəti Qızışdırma və Vergi Cinayətlərində ittiham olunaraq 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilmiş Elnullah Fətullayev bu yaxınlarda yeni ittihamla üzləşib. Həbsxanada onun üstündən narkotik maddə tapıldığını deyiblər. Bu işin istintaqı üçün də onu Bakı İstintaq Tərcüxanasında yerləşdiriblər. Elnullah Fətullayev və İnsan Haqları Təşkilatları jurnalistə qarşı bütün ittihamların, o cümlədən də onun narkotik maddə saxlaması barədə ittihamın əsassız olduğunu, baş redaktorun hakimiyyəti tənqid edən yazılarına görə cəzalandırıldığını deyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti 2009-cu ildə dünyada insan haqlarının vəziyyətinə dair yeni hesabatında qeyd eləyir ki, ötən il işgəncə, mühakiməsiz qətl və insan hüquqlarının digər pozuntuları təhlükəli həddə çatıb. Qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı yeni və çox vaxt olduqca sərt məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Cəmiyyətin zəif qruplarına qarşı ayrı seçkilik edilib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi xüsusən dünyada qeyri-hökumət təşkilatlarının problemlərinin artmasına diqqət çəkib.
Biz getdikcə daha çox hökumətin insan haqlarının müdafiəsi və cavabdehliyin artırılması sahəsində çalışan qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı yeni və məhvedici məhdudiyyətlər tətbiq etdiyini görürük.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton. Hesabatda qeyd olunur ki, keçən il Azərbaycanda da insan hüquqlarının vəziyyəti pisləşib. 2008-ci ilin prezident seçkiləri, 2009-cu ilin referendumu və 2009-cu ilin bələdiyyə seçkilərində vətəndaşların öz hakimiyyətlərini dinc şəkildə dəyişmək hüquqları məhdudlaşdırılıb. Azı 4 nəfər işgəncələrdən ölüb. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama Nobel mükafatı üçün aldığı 1,4 milyon dollar pulu tələbələrə, veteran ailələrinə və Haiti zəlzələsində sağ qalanlara yardım edən xeyriyyə təşkilatına verir. Bu münasibətlə yaydığı bəyanatında Obama bildirib ki, bu həmin işə kömək eləyə bildiyinə görə qürur duyur. Bu puldan 100 min dollarda Pakistan və Əfqanistanda qızların məktəbə getmələrini təşkil edən Mərkəzi Asiya İnstitutuna veriləcək. Prezident Barack Obama beynəlxalq diplomatiyanı gücləndirdiyinə və insanlar arasında əməkdaşlığı möhkəmləndirdiyinə görə ötən ilin dekabrında Nobel sülh mükafatına layiq görülüb. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prinsip aradına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinləyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldanlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluşu.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bir Can Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Gümüş telli gazel, üstünü bezel.
11 aydır canlı efirden internet səhifələrinə köçən Can Baki proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Bakım, can, bakım, can sənə qurban bakım. Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulmuş dinləyicilərimizi salamlayıram. Bugün Azadlıq Radiosunun efirində Dövlət Departamentinin, Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatı müzakirə olunurdu birinci saatda və xatırladıram ki, həmin hesabatın əsas hesabatda göstərilən əsas fikirlər bunlardır. 2008-ci ilin prezident seçkisi, 2009-cu ilin referendumu və 2009-cu ilin bələdiyyə seçkiləri yerində vətəndaşlar öz hakimiyyətlərini dinc şəkildə dəyişmək hüququ almayıblar. Bu hüquqların məhdudlaşdırılıb. Həbsxanalarda azı 4 nəfər işgəncələrdən ölüb. Hüquq mühafizə orqanları buna görə məsuliyyət daşımayıb. Halbuki bir saat əvvəlki müzakirəmizdə Çingiz Qənizadə hüquq müdafiəçisi Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsi təşkilatının rəhbəri Çingiz Qənizadə bu fakta inanmadığını deyib və o deyib ki, Azərbaycanda həbsxanalarda və polis bölmələrində adamları döyə-döyə öldürmürlər. Bu yalandır. Ümumilikdə həbsxana şəraiti ağır və təhlükəlidir deyilir hesabatda. Hakimiyyətin özünə siyasi oponent saydığı şəxsləri həbslərini davam etdirdiyi də bildirilir Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı vəziyyətə dair hesabatında. Daha sonra Dövlət Departamenti korrupsiyanın miqyasının geniş olaraq qaldığını bildirir. Toplaşmaq azadlığına, dinc transaksiyalarının təşkilinə məhdudiyyətlərin davam etdiyini qeyd edib, mediaya təzyiqlərin artdığını bildirib, hökumətin qeydiyyata alınmayan bəzi müsəlman və xristiyan təşkilatların fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyduğunu qeyd edib. Bütün bunların ətrafında müzakirə edə bilmədik, keçirə bilmədik. Təəssüf ki, bundan öncəki saatda, amma ki, konkret olaraq insanların yaşamaq hüququnun hüquq mühafizə orqanları tərəfindən və hüquq mühafizə orqanlarına aid müəssisələrdə pozulması və onların deyək ki, işgəncə ilə öldürülməsi ilə bağlı faktlar müzakirəyə çıxarıldı. Həmin müzakirədə Çingiz Qənizadə və Emin Hüseynov iştirak edirdilər. Emin Hüseynov özü polisin işgəncə tətbiq etdiyini öz təcrübəsində gördüyünü söyləyir. Çingiz Qənizadə isə bu faktlara inanmadığını deyib. Növbəti saatda, yəni bundan sonraki təqribən 50 dəqiqə ərzindəki mövzumuz Qaçaq Nəbinin ad günüdür. Azərbaycanda insanlar özlərinə necə qəhrəmanlar seçirlər və yalançı qəhrəmanlar Azərbaycanlılarda hansı stereotiplər yaradır və bunun cəmiyyət üçün fəsadları nədən ibarətdir? Bu mövzuda söhbətimiz filosof Ağalar Məmmədov və yazar Zamin Hacı ilədir. Suallarınızı siz də göndərə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. Bir neçə dəqiqə sonra qonaqlarımızla söhbəti davam etdirəcəyik.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Qarbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işığın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun İşdən sonra proqramında ciddi və ağrılı mövzudan, insan haqlarının pozulması mövzusundan başqa bir mövzuya keçid alırıq. Qeyd etdiyimiz kimi bayaq Qaçaq Nəbinin ad günüdür bugün. Mən bilmirəm sözün düzü bu ad gününü kim müəyyənləşdirib və necə müəyyənləşdirib, hansı tarixi sənədlərə əsaslanaraq müəyyənləşdiriblər, amma artıq Azərbaycan təqvimlərinə bu ad Qaçaq Nəbinin ad günü kimi düşüb. Və filosof Ağalar Məmmədovla söhbətə başlayırıq. Yazar Zamin Hacı hələ peyda olmayıb studiyamızda və bilmirəm, gələcək, gəlməyəcək, amma hər halda biz söhbətimizə başlaya bilərik. Ağalar bəy, hər vaxtınız xeyir, sizi salamlayıram. Və yəni, siz dünən çox təəccübləndiniz mən sizə bu mövzunu deyəndə, amma əslində Azərbaycanla bağlı təqvimlərdə Qaçaq Nəbinin ad günü deyə bu ayın tarixinin altında yazıldığını görəndə mən də təəccüblənmişdim. Yəni, mən bunun təqvimlərə düşəcək hadisə olduğunu düşünmürdüm ən azı. Yəni, kifayət qədər ciddi təqvimlərdə qeyd olunur bu. Və sizcə, bu nədən xəbər verir? Yəni, bu niyə Azərbaycanda qaçaq nəbi qəhrəmandır? Niyə qoçaq nəbi yox, qaçaq nəbi qəhrəmandır? Yəni, yəqin ki, o qoçaq da olub, amma qaçaq nəbi qəhrəmandır.
Qoçaqlar qaçaq düşüblər, hə? Belə başlaya bilərəm ki, təsəvvür edin ki, təxminən bəlkə bir əsr müddət sonra Azərbaycanda qaçaqları qaçqınlar əvəz elədi. Yəni, vaxtı ilə qaçaq olan insanlar indi qaşqın düşməyə başladılar, köçkün olmağa başladılar. Bunda çox səbəbləri ola bilər. Bəlkə Çar Rusiyasının siyasəti ilə Sovet hökumətinin siyasəti arasında, xalqa münasibət arasında bunlar fərqlər çox düşünmək olar. Necə oldu bu? Qaçaq nəbiyə gələndə mənim konkret bir tarixi məlumatım yoxdur. Ancaq bilirəm ki, Azərbaycanda qaçaqlar çox olub və qaçaqçılıq ənənəsi olub Azərbaycanda. Amma nə üçün məhz qaçaq nəbi simvolizə edilib, onlardan bir simvoldur həm də. Yəni, bütün o qaçaqların ümumi rəmzi kimi istifadə olunur. Bu mənada qəbul ediləndir. Sadəcə olaraq istəyirəm biraz başqa yerlərdən baxım ki, xalqın qaçaqlara olan sevgisinin altında hansı səbəblər gizlənir. Yəni, xalq nə üçün qaçaqları sevib? Çünki qaçaqlar o vaxtı Çar Rusiyasına qarşı çıxırdılar və o haqsızlığa, ədələsizliyə etiraz edirdilər. Və bu burada bizim dövlətçilik şuurumuzun tam olmaması paraleldir. Yəni, azərbaycanlıların qaçaqlara olan sevgisi, onları evlərində gizlədirdilər, onları müəyyən mənədə dəstəkləyirdilər maddi baxımdan filan. Yəni, xalq onları öz qoynunda bəsləyirdi. Bax, bu bəsləmə, bu qahmar çıxma, bu hayan durma bir mənədə də dövləti sevməmək deməkdir. Və bu gün əslində eyni prosesdir. Yəni, xalq öz dövlətini, artıq bu özümkid, özcəyənkid fərqi yoxdur, artıq dövlət sevgisi yoxdur. Qaçaq sevgisi dövlət sevgisizliyi deməkdir. Yaxud da dövlət sevgisizliyi hansısa bir mənada qaçaqçılıq. İndi ki, bizim korrupsiyonerlərimiz olsun, ya da əyyən min cür o büdcə malını mənimsəyənlər, filan fonda pul köçürənlər, nə bilin, yiyənlər, bunlar bu da bir növ qaçaqçılıqdır. Bu da bir növ dövlətin ögeyləşdirilməsidir. Yəni, biz dövlət bilmirik dövlət nə deməkdir. Mən belə anlayıram. Bunun altında pozitiv nələrsə tapmaq olar, bunun altında negativ də nələrsə tapmaq olar. Yəni, indi bizim...
Amma saxlayaq, sonra aktaraq, Hacı Zaminlə telefon əlaqəsi yaradır prodüsörümüz. Nədənsə Hacı Zamin qaçaqdır, yəqin o da bugün gəlməyib bu studiyada deyil. Hər vaxtınız xeyir, Zamin.
Hər vaxtınız xeyir, çox maraqlı şərhləriniz mənim gələ bilməməyim, amma bu mən dinləyicilərinizdən sizin də üzr istəyirəm, şəxsi problemlərə görə gələ bilmədim, bununla bağlı deyil. Həcər qoymadı.
Həcər qoymadı. Belə olur yəqin. Amma qeyd edirsinizmi bugünü? Yəni qaçaq nəbinin ad günüdür bugün. Qeyd edirsinizmi bunu?
Yox, düzü mən siz bunu deyənə qədər bilmirdim. Çünki bizdə ümumiyyətlə çox maraqlı bir haldır ki, qaçaq nəbi əslində mən belə deyək ki, hörmət bəslədiyim bizim tarixi və gerçək şəxsiyyətlərdən biridir. Amma təəssüf ki, Azərbaycanda belə insanlar çox da yaxşı tanınmır. Sovet dövründə bu başqa bir konyunkturaya görə təbliğ olunurdusa, yəni gerçəklik biraz kənarda qalırdı. Amma mən Qaçaq Nəbinin belə deyək, çox yaxın bir qohumu ilə, onun belə qardaşı nəvəsi ilə belə deyək, bir institutda oxumuşam, tələbə yoldaşım olub və ondan onun haqqında çox söhbətlər o danışırdı və s. Və yəni, biz əslində belə insanları o qədər də yaxşı tanımırıq. Yəni, bunun ad gününün olduğunu bilməməyin özü də bunun əlamətlərindən biridir.
Aha. Mən də, yəni, əslində mən onu bir təqvimdə gördüm ki, Qaçaq Nəbinin ad günüdür və təəccübləndim əslində ki, niyə təqvimə düşüb bu ad günü. Görürsən, Koroğlunun da ad günü varmı deyə düşündüm əvvəl. Amma digər tərəfdən başqa bir fikir də keçir və əslində bu mənim fikrim deyil, biraz plagiatdır. Yəni, mənim də bir tələbə yoldaşım demişdi bir müzakirə zamanı ki, biz azərbaycanlıların qəhrəmanları quldurluqla ad çıxarmış adamlardır niyəsə. Belə bir fikir deyirdi. Deyirdi ki, Koroğlu, yəni düzdür, qərb folklorunda da var bu Robin Hood məsələsi. Amma əslində işləri bunların yol kəsib yağmalamaq olub həmin o karvanları və ola bilsin ki, o karvanlarda mülkiyyəti daşınan insanlar çox yaxşı adamlar olublar, amma ki, onların yolunu kəsib mülklərini yağmalayıblar və götürüb sonra indi ola bilsin paylayıblar bunu kasıblara, amma ki əslində mülkiyyət hüququnu pozublar həmin insanlar və biz də həmin adamları qəhrəmanlaşdırmaqla, mənim bir tələbə yoldaşım deyirdi ki, biz həmin adamları qəhrəmanlaşdırmaqla heç də yaxşı iş görmürük.
Təbii ki, belə yanaşmalar var və sizin Robin Hood'u misal çəkməklə məni qabaqladınız əslində. Yəni, bu doğru qərbdə də var. Yəni, bizdə biraz bunu mənfi tərəfə yozmaq, biraz özümüzü aşağılamaq, o belə bir şey də var ki, milli natamamlıq kompleksi deyilən bir şey də var. Və bununla bağlı, mən biz bu mövqe ilə razı deyiləm. Məsələn, Koroğlu biraz mifik şəxsiyyətdirsə, amma Qaçaq Nəbi konkret, real bir şəxs olub, insan olub, belə bir fakt olub bizim tariximizdə. Və bunu biraz, belə deyək, mülkiyyət hüququ ilə bağlamaq da düzgün deyil. Çünki, məsəl üçün, Qaçaq Nəbi konkret kimlərin mülkiyyətinə qəsd edirdi və həmin mülkiyyəti kimlərə paylayırdı. Buna diqqət yetirmək lazımdır.
Amma yəni əslində bu biraz fərqinə varmaq çətindir bunun, çünki məhkəmə olmayıb həmin adamların həmin mülkiyyəti nə cür qazandığı ilə bağlı heç bir
Qaçaq Nəbi üzr istəyirəm Xədicə xanım. Qaçaq Nəbi xalqın məhkəməsi idi də, belə götürək. Yəni xalqın özünün məhkəməsi.
Amma əsas məsələ odur ki, özününki olmayan əmlakı yağmalayırdı. Yəni
mən indi sizə başqa bir misal çəkmək istəyirəm. İraqa Amerika ordusu girəndə Səddam Hüseynin saraylarını xalq girib dağıtdı. Belədir. Mən burada məhkəmə oldu mu? Yəni qanunsuz yollarla toplanmış mülkiyyətin talanması yaxud bu bizim hətta konstitusiyada da var ki, xalqın belə deyək ki, orada hakimiyyəti dəyişmək hüququ kağız üzərində də olsa tanınır da və xalq bunu istədiyi halda dəyişə bilərsə, xalq həmin mülkiyyəti də ələ keçirə bilər. Bugün bizim tutaq ki, oliqarxlarımız müəyyən sərvətlər yığırlar və bizim məsələn şəxsən məsələn qara cəmaatında belə deyək, sadə insanların ürəyindən keçir ki, bir Qaçaq Nəbi kimi bir adam olaydı, tutaq ki, hansısa bir oliqarxın, hansısa bir nazirin əmlakını dağıdıb bizə verəydi belə deyək. Bu var, bu təsəvvürlər var axı. Bu biraz da belə deyək, biraz belə uşaq təsəvvürləridir də, yəni xəyallardır, arzulardır və bu da biraz mifikləşdirilir, tutaq ki, əgər Qaçaq Nəbi bir hərəkət edibsə, xalq da onun üstünə beşin qoyubdur. Nəyə görə? O da həmin o nifrətə görə, çünki o mənim insanlar var ki, onlar doğrudan da o dövrdə də həmin o haram yollarla pul qazanıblar, indi də kazanırlar. Yəni bunu mən pis baxmıram və bu buna ta ki bir azərbaycanlıların xüsusiyyəti kimi sizin o tələbə yoldaşınızın dediyi kimi baxmıram. Bu bütün dünya xalqlarında belə qəhrəmanlar olubdur və var. Sadəcə olaraq məsələ nədədir?
Sadəcə amma məsələ fikrinizi yadınızda saxlayın. Mən istəyirəm qəhrəmanlıq məsələsinə və kimlərin qəhrəman olması məsələsi ilə bağlı ağalar müəllimində bir fikrini eşidək.
Mən belə düşünürəm ki, Zan bəy çox haqlıdır. Sadəcə bir əlavə eləmək istəyirəm. Bizdə yenilik eləmək istəyən ya da yenilik eləmək üçün ortalığa atılan insanlar o qədər bariyerlərlə, o qədər belə maneələrlə rastlaşırlar ki, onlar eyni zamanda qəhrəman olmaq məcburiyyətində də qalırlar. Qəhrəman ola bilməyənlər isə yeniliklərin həyata keçidə bilmirlər. Bax, bu qərbdə bunun qarşısını ala bildilər də. Yəni, en azından Galileyi bir dəfə üzr hissətdirəndən sonra da bu artıq bu 300 ildir bu müəyyən mənada bu təkrarlanmır. Yəni, ən azından o elmdən bürokratiyanı çəkdilər, ictimai həyatdan yeniliklər üzərindəki o ənənəvi qadağaları çəkdilər. Yəni, siz bir şey yenilik eləmək istəyirsinizsə, bir haqsızlığa səsinizi qaldırırsınızsa, siz qəhrəman olmaq məcburiyyətində deyilsiniz. Sadəcə olaraq sizin yeni bir təxəyyülünüz var, sizin yeni bir təklifiniz var. Bunu amma bizim kimi bu rigorist etika deyirlər, bu çox sərt əhval ruhiyyə, çox qadağalar mühitində və qəhrəmanlar əmələ gəlir. Məsələn, biz çox adi bir adamdır. Məsələn, yeni bir şey təklif edib, onu tutublar, məsələn, işkəncə veriblər. Bizə elə gəlir ki, o qəhrəmandır. O sadəcə qəhrəman deyil, bəlkə də işkəncələrə də dözməyib, bəlkə satqınlıq. Amma sadəcə olaraq o yeniliyi onun çox belə hayhəşirlə qarşılanır, onun çox belə qarşısına səddər çəkilir deyə ondan qəhrəmanlıq tələb olunur. Amma mən qəhrəman deyiləmsə nə olacaq? Mən sadəcə yenili bir şey təklif edə bilərəm, amma mən qəhrəman deyiləm. Bizim tariximizdə bir çox belə qəhrəmanlar var ki, daha doğrusu biz onları biraz da qəhrəmanlaşdırırıq. Yəni öldürülübsə, daha doğrusu işkəncə görübsə, biz onlara biraz qəhrəman adı veririk. Mənə belə gəlir. Bizim tarixdə əslində qalanda qəhrəman çox azdır. Yəni bu natamamlıq kompleksindən bilmirəm, oradan irəli gəlir yoxsa gəlmir. Azam mən Azərbaycan tarixində çox belə maraqlı qəhrəmanlarda birisi nə deməkdir? Hər bir hadisə, hər bir fərd o ümuminin hansısa bir üzünü göstərməlidir. Tutalım ki, qaçaq nəbi obrazı o qəhrəmanlıq ideyasının hansı cəhətini açır bizə? Ənənəvi qəhrəmanlıq, bəli, bu haqsızlığa səsini qaldırıb, yəni mənim üçün yoxdan yaxşıdır. Yəni Azərbaycan tarixində yoxdan yaxşıdır. Ancaq mən indiyəcəm, məsələn, qürurlanmamışam. Qaçaq nəbi adı ilə mənim içimdə bir entuazm yaram, belə bir şey mən içim Allahla dolmayıb, yəni məndə coşğunluq əmələ gəlməyib. Qaçaq nəbi mənə heç nə hiss eləmirəm mən qaçaq nəbini. Bəlkə də yaxşı təbliğ olunmayıb, bəlkə də mənim o duyğularım azdır deyə bilərəm.
Fərqli fikirdə olanlar var. Ülvi Minelli imzası qoymuş bir nəfər yazır ki, əsas odur ki, qaçaq nəbi padşahın və xanın şillə vuranı və ya qulduru deyildi. Oxu, vergi, gömrük zabiti. Müstəqil və avtonom bir şəxsiyyət idi və bu hörmət layiqdir. Ülvi Minelli yazır bunu. O görünür bir nisbətən başqa hisslər keçirir. Amma bir məsələ də var. Yəni ki, bu həm də onun göstəricisidir ki, xalq mı deyək və yaxud təbliğat maşını mı deyək, istəsə istənilən adamla qəhrəman eləyə bilər.
Evet. Bir sizə belə bir anekdot danışım. Deməli, yəni nə İstəyirəm bir sinəyə deyəm, bax, bu partizanlıq hərəkatı olsun, qaçaqçılıq hərəkatı olsun, bütün bunlar bugünkü terrorizmlə müəyyən mənada paralellikləri var bunların. Bugün bütün dünyada terroristlər, tənqid atəşinə tutulur, o cinayət sayılır, bütün bunlar biz aydındır da, bunları görürük ətrafımızda. Amma biz onları danışdırsaq, ağıl çox ikiyüzlü bir şeydir. Üsama Bin Laden də öz argumentasiyasını səsləndirə bilər və o da ağla batandı. Yəni, onun da deməyə sözü var, istəyirəm onu deyəm. Bu gün bu icazə verilmir. Biz indi qaçaq nəbidən danışıb terrorizmi lənətləsək, ikiyüzlülük eləmiş oluruq. Qaçaq nəbi də o dövrün terroristidir. İndi istəyirəm anekdotumu danışam. Deməli, bir qadın, bir kişi gedirlər otelə. Deməli,
amma efirdə səsləndirilməsi mümkün olan.
Olan Xacı xan da ola elə. Deməli,
başlanğıcınız məni
qoydu. Yox, gedirlər otelə. Deməli, oteldə qapıda təbii ki, bunlardan nikah kağızı istəyirlər də. Nikahsız keçə bilməz.
Niyə təbii ki?
Yəni İndi deyəcəm, Xəcə xanım, çaşdırmayın, xahiş edirəm. Deməli, adam, bunların da nikah kağızları yoxdur. Kişi ovçuluq sənədini verir qapıda, keçirlər içəri. Nəysə, keçiblər içəri, qapını arxadan bağlayırlar. Nəysə, o resepsiyondakı adam xəbər tutur ki, bu ovçuluq sənədidir. Qaçır bunların dalsızdan, qapını bəh-bəh döyür ki, deyir, o işi görməmişsinizsə, görməyin, bu sənəd icazə vermir. İndi məsələ burasındadır, bu icazə məsələsi ki, var. Bax, biz bugün deyirik ki, terror, adam öldürmək, qaçaqçılıq eləmək, quldurluq eləmək, bunlar kriminal, bu cinayət tərkibidir. Amma fəlsəfi mənada, qlobal perspektivdən baxanda, onun da deməyə sözü var. Raskolnikovun qarını öldürməsi kimi. Yəni, biz insana, bir vətəndaşa cəza veririk ki, sən adam öldürmüsən. Amma fəlsəfi mənada siz bunu sübut eləyə bilməsiniz ki, niyə üçün öldürməməlidir ki? Niyə üçün öldürməməlidir? Hə, Azərbaycan qanunları ya da bütün bu dünyadakı qanun verici, bəli, qaçaq olmaq cinayət təşkilatı və sənəd həbs eləyə bilər. Cinayətdir bu, günahdır bu, məndən ayıbdır bu, olmaz. Amma bu insan dediyimiz o fenomen ona icazə verən instansiya yoxdur. Belə instansiya ola bilməz. Hansı sənəd nəyə icazə verə bilər axı? Zamin bəy düz deyir, o uşaqlıq arzuları, bu xəyallar, bu poetik arzulardır. Şəxsən mən istəyərdim ki, məsələn, Azərbaycanda qaçaqlar olsun. Məsələn, mən gizli onlara dəstək vermək istəyərəm. Mən arzuluyaram, məsələn, bunu. Olsun.
Meşə qardaşları var idi, öldürdülər hamısını.
Qanun maraqsızdır, mənim üçün. Bilmirəm, fikrimi çatdıra bildim, yoxsa yox?
Çatdıra bildiniz. Amma Zamin bəy, yəni, digər tərəfdən, yəni, ilk öncə ağalar... lətfənizi öldürdüyüm üçün üzr istəyirəm.
Buyurun, xoşdur.
Və Zəmin bəy, amma ki yəni yenə qayıtmaq istəyirəm o məsələyə. Yəni istəsək biz istənilən adamı qəhrəmana çevirə bilərik və yaxud da ki qəhrəmanın qəhrəmanlığını görməyə bilərik. Və sizcə ümumiyyətlə qaçaq nəbi fenomeni bu həm də bu şəxsiyyətə pərəstiş məsələsinin bir hissəsidir mi Azərbaycanda?
Hal-hazırda deyil, çünki bayaqları sizdə də orada qeyd olundu ki, indi qaçaq nəbini heç elə də çox tanınmır və elə də populyar deyil. Sadəcə Sovet dövründə o daha çox populyarlaşdırılmışdı, çünki Sovet dövlətinin bu belə deyək, bəylərə, xanlara, mülkədarlara qarşı mübarizə obrazına ehtiyacı var idi. İndi populyar deyil, yəni bəlkə də indi orta məktəb şagirdlərindən soruşsanız, onların böyük əksəriyyəti heç qaçaq nəbini tanımırlar. Amma söhbət nədədir? Mən də bu fikrinə razıyam ki, bu bayaqlar o qəhrəmanlarla bağlı səslənən fikirlər, məşhur bir fikir var, Səfərən Bernard Shaw'nun ki, qəhrəmana ehtiyacı olan xalq bədbəxtdir. Yəni, qəhrəman ehtiyacı varsa əgər. Yəni, bugün bizdə doğrudan da, belə deyək ki, qəhrəmanlıq əslində biraz da həm də qeyri-adilik əlamətidir. Yəni, tutaq ki, Qərbdə, məsələn, mən bunu bir dəfə bir yazımda da qeyd eləmişdim ki, məsələn, Qənimət Zahid, tutaq ki, Nurlu Fətullayevin yazıları, məsələn, yaxud da ki, çıxartdıqları qəzetlər, yaxud bu günün ərazimizində kimsə bir, hər hansı bir mübarizə aparırsa, bu qəhrəmanlıq kimi görünür, amma Qərbdə bu qəhrəmanlıq deyil. Qərbdə jurnalist yazısını da yazır, tutaq ki, ona görə onu həbs edəmirlər də. Ona görə o da qəhrəmanlıq deyil, bu adi həyat tərzidir. Digər tərəfdən isə, bugün Azərbaycanda məsələn real qəhrəmanlar var ki, məsələn real bizim tarixi şəxsiyyətlərimiz var ki, onlar niyə görə təbliğ olunmur? Çünki bu hakimiyyətin təkcə yanındadır. Bayaq Koroğlunun adı çəkildi. Koroğluya abidə qoymaq haqqında prezidentin fərmanı var. Koroğlu mifik şəxsiyyətdir. Amma Məmmədəmin Rəsulzadənin kimi bizim yəni gerçək tarixi şəxsiyyətimiz və qəhrəmanımız əslində. Çünki Məmmədəmin Rəsulzadənin Respublikamızın quruculuğunda göstərdiyi fəaliyyət, o əslində nədir ki, bu da həm qəhrəmanlıqdır, daha böyük miqyasda və qlobal bir qəhrəmanlıq. Amma Məhəmməd Əmin Rəsulzadə,
sizcə ehtimalınızı birdən soruşum, üzr istəyirəm, sözünüzü
kəsirəm.
Ehtimalınızı soruşum. Sizcə Koroğlunun heykəlini kimdən yapacaqlar?
Kimə oxşadacaqlar? burada bilirsiniz iki variant ola bilər. Yəni əslində biz Koroğlunun Koroğlu sözündəki oğul sözünü nəzərə alsaq, yəni bu əslində bu kimisə varisi olubdu. İndi özünüz fikirləşin də onun kimə oxşada bilərlər. Çünki Koroğlunun da dastanda bir çox əlamətlər var ki, onun yenə deyirəm kör kişinin oğlu olması, sonra onun birdən-birə bir dür atı tapması və s. o belə deyək ki, Koroğlu qəflətən o bir qəhrəman kimi ortaya çıxırdı.
Zamin bəy bığlı olub həm də.
Həm də bığlı olub, bəli. və onun aşıq sənətinə meylini nəzərə alsaq, çünki bizdə də indi muğam sənətinə paralellər aparsaq, məlum məsələdir ki, Koroğlu kimi oxşayacaq. Ola bilsin ki, amma orada Koroğlunun Dubay səfəri deyə bir qol yoxdur dastanda. Koroğlunun Bağdat səfəri var. Amma yəqin ki, dastanın yeni variantlarında Koroğlunun Dubay səfəri və orada düzdür, Koroğlunun uşaqları olmuyor. Amma Koroğlunun yəqin ki, belə deyə, 7777 dərinin istirahət eləməsi üçün Dubayda malikanə alması haqqında da dastanda yeni qollar tapılacaq. Çünki dastan elə bir şeydir ki, onun yeni-yeni variantları tapılır. Məsələn, bu yaxında İranda tapmışlar. Nə bilirik ki, orada nə yazılıb? Ola bilsin, orada elə doğrudan da belə bir şeylər var.
Görürsünüz, nə yaxşıdır. Müzakirələr xalq yaradıcılığının yeni xalq yaradıcılığına rəvac verir, belə imkan açır yeni. Bu arada Zamin yazır Şəkidən. Salam Xədicə xanım, qaçaqların mülkiyyət hüququnu pozduğunu düşünmürəm. Bugünkü qaçaqlar yoxdur, ancaq mülkiyyət hüququnun bu ölkədə necə olduğu hər kəsə məlumdur. Bugün totalitar bir rejimdə yaşadığımıza görə qaçaq nəbi kimi xalq qəhrəmanlarının haqqı verilmir. Bugün də elə qaçaqlar lazımdır bizə, Zamin yazır bunu. Şəkildə.
Görürsünüz, mənim adaşım da məndən həm fikirdir.
Adaşınızdır, bəli. Belə düşünür. Üzr istəyirəm, sözünüzü orada kəstim ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə heykəl qoyulur.
Bəli, yəni yenə də deyirəm ki, yəni bu gerçək qəhrəmanlardır. Yəni bunlar kimdir ki? Bunlar əgər tutaq ki, qaçaq nəbi bir iki adama yaxud hansısa bir mahalda bir fəaliyyət göstərib, tutaq ki, haqqa ədalət, amma bu insan respublika qurub və ona bir heykəlin qoymaq üçün gülünc bəhanələr gətirirlər ki, güya vəsait yoxdur. Yəni necə olur? Koroğluya vəsait tapılır, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə tapılmır. Yəni, bunun özü bir absurddur. Və qəhrəmanlıq bu dövrdə, indiki dövrdə məlum məsələdir ki, Respublikada hər bir şey Heydər Əliyevin adından bağlayırlar. Məsələn, tutaq ki, hər şey o qrup, ümumiyyətlə bizim heç Respublikamız da olmuyor, bizim bayrağımız da olmuyor, hamısını o tapıb gətirib. Yəni, bu cür şəraitdə istər-istəməz xalq da hər şeyi görür və xalq da belə necə deyim, yəni bu yalanlar onsuz da inanmırlar. Yəni onsuz da görürlər ki, bunlar qəhrəmanlar deyil. Nəsə, çox uzaq getdim deyəsən. Özümü dolaşdırdım.
Mən vaxtında kəsmədim sözünüzü.
Vaxtında kəsmədiniz. Amma bayaqları mən bir qeyd elədim o ki, indi niyə qaçaqlar yoxdur, onunla bağlı. Əslində, Azərbaycanın bu biraz da həm də infrastrukturla bağlı problemidir. Yəni, Azərbaycanda elədir ki, balaca ölkədir, əhali də çox sıx yerləşir. Qaçaqlıq eləmək üçün, fəaliyyət göstərmək üçün, yəni dağlara çəkilmək, meşələrdə gizlənmək bu imkanlar çox məhduddur. Olsaydı, yəqin ki, indi də müasir dövrümüzün qaçaqları, yəni gerçək qaçaqları. Təbii ki, mən
meşələrdə deyirlər son vaxtlar yaman seyrəkləşib.
Yəqin ki, bu da bir siyasətdir ki, qaçaq hərəkət olmasın, amma təbii ki, mən də ondan razıyam ki, doğrudan da indi yol polisinin müəyyən hərəkətləri, tutaq ki, gömrükçilərinin müəyyən hərəkətləri, bu da əslində həm də müəyyən özündə həmin o qaçaqlıq və qanunsuzluq, belə deyək də, elementlərini daşıyır. Və Və,
amma digər tərəfdən belə bir belə bir ehtimal irəli sürəkdə. Bu o zaman idi ki, və biz yadınızdadır bu Koroğlu'da belə bir məqam var. Koroğlu gəlir, gəlir və tüfəngi görür və deyir ki, bundan sonra da igidlik bitdi. Bundan sonra da mümkün deyil igidlik. Və qaçaq nəbi nə vaxtında o zaman silahla mübarizə var idi və s. Amma bəlkə bugün telefonu ilə hər hansı bir qanunsuzluğu çəkib onu sonra hansısa deyək ki, elə bizim radiomuzun web səhifəsinə yollayan, mobil reportera yollayan və elə
bəli, bəli, onlar da qaçaqdır.
O adamlar da qaçaqdır.
Tamamilə düz deyil.
Silahı başqadır.
Daha tamamilə düz deyil. Blok gerirlər. Məsələn, həbs olunan Emin Milli və Adnan Hacızadə. Bunlar bu qaçaqdırlar. Yəni, və sadəcə olaraq ələk etiblər və indi yəqin ki, bir həcərə ehtiyac var ki, qazamat dalını dəlib onları oradan çıxarsın da, belə deyək, o qaçaq nəbidəki necə deyir, qazamat dalını dələsən, necədir o şehirdə?
Mən kömək eləyə bilməyəcəm.
Siz də bilmirsiniz, gözünüzü yaddan çıxartmış, halbuki vaxt var idi. Məsələn, bir, bu bayaq ağalar bəyə bir lətifə danışdı. Mən bir olmuş əhvalatı demək istəyirəm sizə, bu Qubatlıda Qaçaq Nəbinin rayonunda da, Sovet dövründə mən onun qohumu danışmışdı. O Sovet dövründə onun heykəli qoyulmuşdu. Orada heykəlin açılışında Mərkəzi Komitədən bir Rus da getmişmiş. Və o orada raykom katibindən soruşur ki, o təbii ki, başa düşməmiş ki, bu nədir, nə heykəldir. Yəni, deyəsəm, ümumiyyətlə Moskvadan gəlmişmiş. O bilməyib ki, bunu necə izah eləsin. Yəni, başa sahib ki, xanlara, bəylərə qarşı, nə bilim, yəni, faşist belə deyək ki, bolşevik bir adam olub, komünist bir əqidəli bir insan olub və axırda bu adını demək lazım gələndə bu qaçaq nəbi sözünü rusca başa sala bilməyib, deyib ki, yəni bu Beqom nəbinin abidəsidir. Beqom nəbi deyər, bu Qubatlı da o uzun müddət qaçaq nəbiyə ilə zarafatla demiş, heç ki, etud pamyatnik Beqom nəbi, belə bir şey.
Belə. Və ağalar mənim, əgər məsələni keçək mi biraz daha ciddi daha ciddi məqama keçsək? Yəni, əslində qaçaqlar o zaman qaçaqların haqqı, qaçaqlıq haqqı və qaçaqlığın qəhrəmanlıq olması o zamana təsadüf edirdi ki, o zamanlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yox idi, o zamanlar xalqların müqəddəratını təyin etmə hüququ deyilən bir şey yox idi, xalqlar səs verib hökumətlərini seçmək məsələsi heç də hər ölkədə mövcud deyildi və s. Və bu qanunlar oturuşanda yenə də bunun üçün, yəni o qaçaqçılıq və bu yollarla ədaləti bərpa edənlər üçün yenə də yer qalır mı cəmiyyətdə?
Bilirsiniz, bu ədalət anlayışı olduqca nisbidir və sizin perspektivinizdən asılıdır. Hansı perspektivdən baxırsınız və nəyi haqsızlıq, nəyi haqlılıq görürsünüz? Məsələn, aslında ki, mənə belə gəlir ki, məsələn, kapitalizm haqqında Marksist ədəbiyyatda yazılanlar sanki azad bazar iqtisadiyyatına aid deyilmiş kimi ya da müasir oliqarxiyaya aid deyilmiş kimi belə bir mənzərə yaranır. Bu terminləri dəyişdirməklə sanki nələrinsə üstünü örtməyə çalışırlar. Əslində, prinsipial məsələlər eyni qalır. Yəni, bugün Azərbaycanda haqsızlıq varsa, bugün Azərbaycanda oğurluq varsa, nə bilim, üstü açılmamış sifarişli qətillər varsa, xeyli sadalamaq olar bunları və bunların qarşısında isə sizin sadaladığınız institutlar var, nə bilim, sivil mübarizə, aldanışlar və mənə bir çox terminlər ola bilər ki, bugün deyirsiniz, meşələr qırılıb, xalq tamamilə silahsızdır, yəni məkan dardır, tüm bunlar aydındır, amma mən istəyirəm bunu izah eləyəm ki, insan başa düşməlidir ki, o heç nə ilə, heç hansı borcla, heç hansı icazə ilə, heç hansı azadlıq paketi ilə, məhdudiyyət paketi ilə doğulmur. İnsan olduğu kimi doğulur və o təsadüfən hansısa cəmiyyətə düşür, hansısa məkanda yaşayır və biz məni narahat eləyən odur ki, o haqsızların, bütün bunların səbəbkarlarının bir bütün dünya səviyyəsində apardığı bir təbliğat var və biz o təbliğata inanırıq. Söhbət ondan gedir. Məsələn, Üsama Bin Ladenin maraqlı bir sualı vardı. deyir ki, məsələn, deyir, Amerika özünə bu sualı versin, biz Norveçdə niyə terror eləmirik? Mahlı sualdır. Onun da bir ədalət anlayışı var. O da nələrisə ədalətsizlik hesab eləyir. Mən qədim mətnlərin birində də çap olunmuş, belə bir şey oxumuşdum. Deyir ki, deməli, təxminən hardasa bir 1000 il bundan əvvəl, 1500 il bundan əvvəl Həbəş nağılıdır ya da məhkəmə mətnidir. Deməli, hökm çıxarılır. Məhkəmə hökmüdür. Deməli, uşaq ağacdan yıxılıb, düşüb yerə, özündən balaca uşağı tapdıyıb öldürüb. Məhkəmə hökm çıxadır ki, indi o gözü yaşlı ananın, gözünün yaşını qurutmaq üçün o ananın böyük uşağı həmin ailənin balaca uşağının üstünə hoppansın ağacdan, onu o şəkildə cəzalandırsın, öldürsün onu. Bu bir ədalət. Bu intiqam, intiqamın özü bir ədalətdir. Qədim insan intiqam almaqda özünü haqlı görürdü.
Amma sevmədim mən bu ədaləti.
Yox, söhbət ondan getmir. Mən nəyi demək istəyirəm? Mən onu demək istəyirəm ki, bütün bunlar hamısı şərtidir. Biz bu gün deyirik ki, bax bu sivil mübarizə, tutalım ki, dünya buna demokratik ictimaiyyət səsini qaldırmalıdır filan eləməli. Azərbaycan qanunları buna icazə vermir, filan qanun icazə verir. Söhbət ondan gedir ki, bütün bunlar hamısı şərtidir və biz yaradırıq bu qanunları. Bütün tarix günahların savablarla yerini dəyişməsi, savabların novator sözü bəraət qazandıran deməkdir. Günahı təmizləyən deməkdir. Amma novator biz, hərfi mənada biz belə başa düşürük ki, o novator yenilik gətirən adam odur ki, o olmazı olar eləyir. Günahı savab eləyir. Söhbət budur. Mən istəyirəm, bu tərəfinə yanaşmıram. Yəni, təbii ki, anlayıram, bunlar icazə verilməz, yol verilməz məsələlərdə. Amma istəyirəm, şuurumuzda bilək ki, bu icazələr bizim məkan üçün, bizim zaman üçün tamamilə şərtidir. Bu yol verilməzliklər, yol verilənliklər. Yəni, hansı həbsxanaya göndərilir, hansına şərəf ordeni verilir. Bunlar tamamilə şərtidir. Sabah vaxtı ilə...
Amma istənilən şərtliyi müəyyənləşdirən, yəni istənilən şərtlik şərtlər əsasında qurulur.
Bəli.
Və həmin şərtləri müəyyənləşdirən insanlar var.
Güc, iqtidar dediyimiz.
İqtidar dediyimiz bəli. Güc. Və o şərtləri müəyyənləşdirən insan ya deyək ki, bugün hakimiyyətdə olan qüvvədir və yaxud həmin bu qüvvənin hakimiyyətdə olmasına imkan verən xalqdır. Hər halda bu kimlərinsə razılaşdırdığı və razılaşdığı məqamdır. Bu da bir ədalət.
Həcə xanım, haqlısınız, amma mən sizi belə bir şey deyim də. Sizi işğal eləyirlər və yeni qayda qanunlar gətirirlər. Bu bizim başımıza gəlib tutalım ki, Ərəb xilafəti dövründə, Rus xilafəti. Biz bu qaydalarla yaşamalıyıq, elə mi?
Yox, borçlu deyilik.
Borçlu deyilik. Etiraz səsimizi qaldıranda o el qəhrəmanlığı olur. Amma indi necə olur? İndi seçki saxtalaşdırılır. Yəni seçkinin saxtalaşdırılması milli iradədən qalınması deməkdir. Seçkinin saxtalaşdırılması milli iradənin saya sayılmaması deməkdir. Milli iradə yoxdur. Yəni, söhbət ona gedir ki, bu hakimiyyət bayatı deyə bilər, laylay çala bilər, muğamat çala bilər.
Amma, bu zamin bəyin telefonuna gələn səklər.
Məndə problemi söndürmüşəm.
Məndə də sönüb. Amma söhbət ondan gedir ki, yəni, fakt nə dəyişir ki? Yenə haqsızlıq var və bu haqsızlıq da... saxtakarlıqla müşahidə olunur. Yəni, istəyirəm deyəm ki, istəyir qıraqdan gəlsin, əcnəbi olsun, ingiliscə danışsın, rusca danışsın, istəyirsiniz özünüzdən olsun, yenə də sizin qurduğunuz hakimiyyət deyil ki, o güc dediyiniz var, ha? O şərtləri müəyyən ilə iqtidar dediyin, o sizinki deyil ki, o sizin milli iradəniz deyil. Yəni, o başqa bilir, amma sizin dilinizdə danışır, muğamat oxuyur, saz çalır, deyir, sizi sanki örtür, bilirsiniz necədir, qəlbə bir şəkildə bir oyun gedir. Bu, azad bazar iqtisadiyyatı kimi adını dəyişdirmək, sanki Marksist ədəbiyyat qaldıq, Marks sanki kapitalizmdən danışıbmış kimi, sanki bu indikinə aidiyyət yoxdur. Bax, onu demək istəyirəm ki, biz açıq gözünə görək, yəni, el qəhrəmanı kimi nəbinin aldığı alqış bugün də alına bilər. Və bu haqq heç vaxt insanın əlindən alına bilməz. Çünki bu haqqı heç kim insana vermir. İnsan bu anadan gəlmək, insan belə doğulur. Yəni bunu mənim əlindən nə ala bilərlər, nə verə bilərlər. Bunu deyə bilmək istəyirdim.
Və daha bir dinləyici imza qoymayıb, yazır ki, davam edərək təklif edərdim ki, Nigarın da heykəli qoyulsun. O da şah qızı olub və o da 7777 dəlinin birinci xanımı olub. O da belə bir təklif də var dinləyicidən. Və yəni heykəllər bir yana, yəni Azərbaycanda onsuz da heykəl qıtlığı yoxdur və bilmirəm, yəni biz indi yəqin ki, arxitektura ilə bağlı yeni təkliflər verməyə çətinlik çəkərik, amma ki, yenə qayıtmaq istəyirəm o qaçaqlıq və qaçaqçılıq. Niyə qaçaq olur insanlar? Yəni, niyə qəhrəmanlar qaçaq olurlar? Niyə qəhrəmanlar qalıb mübarizə aparmaq geri vermir onlara milli folklorumuz? Deyək ki, biri dağ başına çəkilib bu işi görməlidir, biri, amma kəndin içində qalıb bunu edə bilmir. Niyə bu baş vermir?
İndi əvəzində də öz içinə qaçır da, öz içində bəlkə o təlatümləri öz içində yaşayır. Sosiallıq sanki biraz belə məhdudlaşıb. İnsanlar öz içlərində daha üsyankar görünürlər, fikirlərində üsyankar görünürlər, amma real həyatda o qədər də elə deyirlər. Yəni, bizim içimizdə biz hamımız hansısa mənada qaydalardan qırağa çıxırıq. Ümumiyyətlə, biz qaydasevən millət deyilik. Ona görə ki, yüzillərdir bizə qaydanı qıraqdan qoyurlar deyə. Biz qaydaya qarşı bir ögey münasibət var. Qayda harada gördüm, biz pozmaq istəyirik onu. Çünki o qayda bizim bağrımızdan qovub gəlmiyor. O qaydanı mən yaratmamışam, mən doğmamışam onu. O mənə ki, qıraqdan qovub, mənə ki, özgədir. Qaydanı pozanlar bizdə qəhrəmandır. Mən yazmışdım o vaxtı biraz da. Biraz elə bu qayda pozmağa sevgi var və bizim siyasi müxalifət liderlərinə xalq məhəbbətinin itməsində bunun biraz işığını görmək olar. Onlar elə bilirlər ki, göy kostüm giyib, ağ köynək, qalstuk taxanda xalq sevgisini toplayacaqlar. Və onlar əslində biraz qanunlardan qırağa çıxan, hətta şuar səsləndirsələr. Şuar səsi.
Amma Azadlıq Radiosunun efirində bunu etmək olmaz.
Başa düşdüm də Xəzri xanım. Mən başqa şey deməsəm. Onlar yanılırlar. Xalq psixologiyasını tanımırlar. Xalq əslində o qaçaqçılığı sevir və ona hazırdır. Çünki qayda qanunlarla yaşamaq sevgi toplamır bu cəmiyyətdə.
Zəmin bəy, siz necə düşünürsünüz?
Məncə, mən sizə bir söz deyim ki, siz çox yaxşı məsələyə toxundunuz ki, əslində bu qaçaq niyə görə qaçaq adlandırılması? Bu da tədqiq olunmuyubdur, yəni bu da araşdırılmıyubdur. Azərbaycanda yəni, bu məsələlərlə bağlı elmi kitablar, yenə deyirəm, konjunkturadan uzaq, reallığa, gerçək faktlara əsaslanan ədəbiyyatda demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Və ola bilsin ki, bu elə ağalar bəyən də qeyd elədiyi kimi kənara çıxma ilə bağlıdır. Ta ki, qanunlardan və s. bu, yəni qaçmaq da, belə deyək, o sözdən yaranıb. Ola bilsin bizim bəlkə bu türkçülüyümüzlə bağlıdır. Məsələn, biz də köçəri olmuşuq, harasa qaçmışıq və s. Bəlkə bu indi bəlkə də indi tarix baxımından ironik görünə bilər ki, həmin qaçaqların nəsli, yəni bizim qəhrəmanlarımız qaçaq nəvi və s. Amma biz özümüz ta ki, qaçqın düşmüşük. Hə? Yəni həmin o Qubatlı cəmaatı belə deyək ki, indi qaçaq nəbinin sırf qohumları indi Bakıda qaçqın həyatı yaşayırlar. Bu da bir tarixin bəlkə bir ironiyasıdır. Yəni bunlar da bir belə deyək ki, indi dəbdə olan ifadə ilə desək, tarixdən götürə biləcəyimiz dərslərdir.
Və Nəbiyə də deyirdilər ki, qoy sənə desinlər ay qaçaq nəbi, arvadı özündən ay qoçaq nəbi. Yəni
Həcər özünü.
Həcər, arvad sözü deyilmi? Bilirəm ki, o arvad sözü ilə bağlı ağalar bəyin çox mənfi, belə deyək, qıcıq doğuran, belə deyək, hissləri var. O xoşlamır o sözü, siz də o sözü istətməyin.
Amma mən nəhz internetdə bir belə folkloru araşdıran bir məqaləni tapmışam. Orada o təhriflərə yer verilir. Deyilir ki, orada məhz arvad sözü işlənib. Ki, yəni, orijinalda arvad sözü işlənib, həcəri özündən qoçaq yazılmır. Və yəni ki, belə baş verir. Yəni əslində bu qoçaqlıq nümunələrinin bir hissəsi, mən bilmirəm, bəlkə mövzunu yayındırıram biraz ictimaiyyətdən bu iki adam arasındakı münasibətlərə, amma bunlar bunların ilk qəhrəmanlıqları da elə bir-biri ilə bağlı olub. Həcərin deyək ki, hansısa qaydaları sındırması və Nəbi ilə gəlməsi və yaxud da ki, Nəbinin Həcəri bu həbsxanadan azad eləmək üçün qazamat dalını dəlməsi məsələsi. Yeri gəlmişkən tapdım onu. Qazamat istidir, yata bilmirəm. Ayaqda qandallar, qaça bilmirəm. Açar urustadır, aça bilmirəm. Mənim bu günümdə gələsən Nəbi, qazamat dalını dələsən Nəbi.
Siz çox maraqlı. Açar urustadır o. İndiki dövrlə də çox səsləşir. İndi də açar urustadır.
Hə, belə deyirmiş, görünür Həcərin dilindən, bu, o dastanda belə deyilir. Yəni ki, əslində bunların qəhrəmanlıqları bir-biri ilə münasibətlərində yaranan ilk qəhrəmanlıqlar olub və bir-birləri üçün etdikləri qəhrəman. Yəni, ilk öncə bəlkə də xalq üçün, daha geniş icma üçün etməyiblər bunu. Öz qonşusu üçün, öz atası üçün, elə Koroğlunun özü də ilk növbədə atasının gözünün çıxarılmasından etiraz olaraq başlayır. Və burada yaxını üçün, yəni misal üçün indi Azərbaycanda yaxını üçün mübarizə aparmaq potensialı nə qədərdir? Yəni öz yaxınının hüququnu qorumaq potensialı. Yəni bundan doğacaq deyək ki, müasir qaçaqçılıq, müasir qəhrəmanlıq, bu qəhrəmanlıq ki, bəlkə də zorakılığı və s. ehtiva etmir, amma deyək ki, effekti ola bilər. Bunun üçün potensial nə qədərdir? Yəni, adamlar öz köynəkləri yananda belə nəyəsə qadirdilərmi? Zəmin bəy.
Kaş elə öz yaxınları üçün mübarizə aparaydılar, heç olmasa. Yəni, təəssüf ki, bugün Azərbaycanda insanlar heç öz yaxınları uğrunda da, öz qohumları uğrunda, ta ki, öz uşaqları uğrunda da mübarizə aparmırlar. Bu təəssüf doğuran haldır. Yəni, heç olmasa bunu eləsəydilər, yəni, ictimai bir yana qalsın. Yəni, bugün, nə deyim, yəni, insanlarda mübarizə ruhu yoxdur. İnsanlar, yəni, taleləri ilə barışırlar və hətta ən son halda, ta ki, haqqı pozulan insan gedib intihara əl atır. Amma başqa yollar mübarizə aparmaq istəmir. Bu cürdə.
Zakir yazır Qubadan. Zamin bəy, siz qaçaq nəbinin dövründə yaşamış olsaydınız, köşə yazardınız mı?
Maraqlı sualdır. Bunu doğrusu bilmirəm. O dövrdə qəzet çıxartmaq mümkün idi mi? Bilmirəm düzdə.
Bilmirsiniz. Xalid yazır, məncə prezident aparatının qarşısına Əli Baba və 40 quldur heykəli qoymaq lazımdır.
Bu çox super bir təklifdir.
Daha bir dinləyicimiz sizin mobil telefonunuzu istəyir Zəmin bəy, amma mən yəqin onun mobil telefonunu sizə verərəm. Mən, yəni biz efirdən bunu
xanım
problem yoxdur. Xanım deyə olmaq ki,
bilinmir. Sadəcə yazıb ki, Zəmin bəy mobil telefonunun nömrəsini bilmək şərəfinə nail olmaq olarmı?
Xanımdır, 100%. Zəmin bəy, alın.
Və daha bir səhər Həcərdən danışırdıq bayaqdan. Həcərdən də görünür ki, hər dahi kişinin üsyankar kişinin arxasında bir qadın durur. Qadın yenə də ali qüvvədir. Bu da imzasız dinləyici yazır bunu. Və belədir. Kim eləyir qəhrəmanları? Yəni, qaçaq nəbini kim qəhrəman elədi? Həcər mi elədi? Xalq mı elədi? Yoxsa ondan sonra təbliğat maşını mı elədi? Son olaraq, ağalar bəy.
Mən hesab edirəm ki, belə insanlar tək türk cəmiyyətin içindən həmişə çıxır. Bayaq adlar da çəkildi müasir dövrümüzdən. Həmişə də çıxacaq, bu təbiətin qanunudur. Ancaq məsələ ondadır ki, cəmiyyət ona dəstək durmalıdır. Cəmiyyət o insanlarda öz nümayəndəsini görməlidir. Cəmiyyət görməlidir ki, onları təmsil edir, ona dəstək verir. Bax, bu insan cəmiyyətin özündə güc tapması lazım. Bir nəfər başını qaldıra bilər. Amma cəmiyyət o bir nəfərdə özünü hiss eləyəndə biz nələrsə eləyə biləcəyik. İndiki halda biz tək-tək qalxırıq və tək-tək də ölürük belə, yanıb parlayırıq. Cəmiyyət onu eləyə bilmir. Bunun da çoxlu səbəbləri var, görünür. Çox tarixi səbəbləri var. Amma mən nişbin olmaq istəyirəm. Yox, biraz nişbin olum. Yəni, nişbin olaq.
Və elə indi oxuyacağım, yəqin ki, son İsmail Cın, özünü bir söz deyə bilmərəm, amma imzası çox simvolikdir. Yazır dinləyici: "Salam, sevimli Azadlıq Radiosu Xədicə xanım. Ağalar bəy, siz necə də gözəl danışırsınız. Hər zaman var olun, yazın, yaradın. Azadlıq Radiosuna tez-tez qonaq olun." Bu İsmarıç özü. Mən də razıyam. Və imza: Polad Ələmdar.
Oyda. Söz.
Beləcə, əziz dinləyicilər, bugün Qaçaq Nəbinin ad günüdür və biz yazar Zamin Hacı və filosof ağalar Məmmədovla qaçaqçılıq, qəhrəmanlıq, şəxsiyyətə pərəstiş, bir sıra, bir çox başqa şeylər barədə danışdıq verilişimizin ikinci saatında. Birinci saatımızda mövzumuz daha ciddi və daha qüssəli idi. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair Dövlət Departamentinin hesabatı barədə söhbət açırdıq və həmin hesabatda insanların yaşamaq hüququnu hüquq mühafizə orqanlarında itirməsi ilə bağlı qeyd olunan faktlar barədə hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə ilə söhbət etdik. Çingiz Qənizadə polis heç kimi döyə-döyə öldürmür fikrini söylədi efirimizdə və bu faktlara inanmadığını dedi. Beləcə, Azadlıq Radiosunun bu həftə üçün canlı yayımda verilişləri bununla başa çatır. Mən hər iki qonağımı da təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun Ağalar bəy və Zamin bəy. Və növbəti həftədə canlı yayımda olacaq bazar ertəsindən başlayaraq. Şənbə və bazar günləri isə bizim əvvəlcədən yazılmış, yəni həftə boyu getmişəm maraqlı proqramlarımızı dinləyə biləcəksiniz işdən sonra proqramında. Sağ olun, növbəti həftəyə dək.